Jangan lupa dengarkan Radio Gaung Aman.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadana lihada wa makunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba 'alaykum wa 'afa 'ankum. Wal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrubu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajri thumma atimmu siyama ila al-laili wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadhalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi ta'allahum yattaqun. Sadaqallahul azim. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama walaupun secara virtual ya. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara dari Majelis Ta'lim Hilful Fudul ya, atau Public Virtue, dan juga pada moderator Mbak Anin. Atas perkenannya, saya diberi kesempatan untuk kita sharing di sini terkait dengan tema kita hari ini ya, tentang kepalingan dalam relasi seksual pernikahan perspektif Al-Quran. Sebetulnya kenapa ini tema yang kemudian saya pilih? Ini ada beberapa latar belakang sebetulnya. Pertama memang kajian, saya memang lebih tertarik pada kajian teks dan seksualitas perempuan di dalam Islam. Dan kalau kita bicara tentang seksualitas perempuan atau kajian-kajian tentang seksualitas, itu di Indonesia itu hampir kebanyakan diarahkannya lebih banyak kepada seksualitas kaum remaja misalnya, atau seksualitas yang dianggap menyimpang ya, seperti homoseksual. Nah, penelitian tentang seksualitas perempuan di ranah pernikahan itu biasanya masih sangat sedikit dilakukan karena mungkin terkait dengan bahwa kalau di Indonesia itu kan relasi seksual itu memang hanya dibolehkan ketika sudah dalam ikatan pernikahan. Nah, karena itu maka dianggapnya ketika sudah menikah maka relasi seksual ya dianggap baik-baik saja, tidak ada masalah, tidak ada problem di dalamnya. Padahal terkait dengan aspek ini juga sebetulnya kita perlu eksplor lebih jauh. Banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul dari relasi seksual di dalam pernikahan ini. Untuk pemaparan malam ini mungkin saya akan lebih fokus pada ayat Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 187 ini ya. Yang di sini mungkin saya perlu membacakan terlebih dahulu terkait dengan artinya ya, bahwa dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istrimu. Maka mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Itu yang terjemahan dari ayat Al-Quran yang tadi di awal saya sudah sampaikan. Jadi kalau kita lihat sebetulnya ayat ini menjelaskan, kalau saya melihatnya dengan Al-Quran menjelaskan tentang relasi seksual itu dengan sangat indah ya, terkait dengan relasi seksual di dalam pernikahan di bulan suci Ramadan. Allah sangat memahami sebetulnya kebutuhan biologis manusia dan mengaturnya ya di bulan puasa ini. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang dibolehkan dan waktu-waktu tertentu juga yang dilarang. Kan kalau kita bicara tentang inti puasa, itu adalah menahan hawa nafsu, gitu ya. Baik itu dari makan minum, amarah, berbuat keji, tercela, termasuk di dalamnya menahan nafsu birahi atau seksual, bahkan terhadap pasangan sekalipun, gitu ya. Selama bulan Ramadan ada rambu-rambu dan waktu-waktu tertentu yang sudah disebutkan oleh ayat tersebut terkait dengan bagaimana kita berelasi. Nah, saya sebetulnya dari ada berbagai macam kandungan yang bisa kita sebetulnya yang bisa kita munculkan dari surat Al-Baqarah ayat 187 ini. Tetapi untuk kepentingan hari ini saya ingin menggali, memfokuskan, mengambil inti kandungan dari ayat tersebut hanya pada dua aspek, ya, dua aspek saja. Inti yang ingin saya garis bawahi dari ayat di atas adalah tentang penggambaran metaforis yang disebutkan Al-Quran, itu yang tadi saya sebut sangat indah itu, bahwa penggambaran relasi seksual suami istri itu diibaratkan sebagai pakaian yang saling menutupi satu sama lainnya. Al-Quran menggunakan kata libas atau artinya pakaian. Kita mengetahui bahwa fungsi libas itu kan fungsi pakaian itu adalah untuk menutupi diri dari aurat, dari panas, dari dingin. Tetapi juga ada unsur estetika dan kenyamanan bagi pemakainya. Begitupun kita kalau kita gambarkan relasi seksual suami istri itu bagaikan pakaian yang menutupi tubuh, gitu ya. Dalam hal ini mungkin menutupi segala kekurangan yang ada pada masing-masing pasangan. Jangan sampai ada orang lain yang mengetahui aib masing-masing pasangan tersebut. Pasangan itu harus saling melindungi satu dengan lainnya. Pasangan dalam pernikahan harus memiliki rasa nyaman dan tentram, termasuk dalam relasi seksual, sebagaimana ayat lain juga menyatakan di dalam surat Ar-Rum ayat 13, ya, untuk menuju pernikahan yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Penuh cinta kasih sayang dan juga ketentraman. Sakinah di situ disebut tentram. Tentram di sini kalau di dalam bukunya Abdul Qadir Atau itu dijelaskan di dalam bukunya Al-Liqa Baina Zawjain itu bahwa free from worry, gitu. Jadi bebas dari segala rasa khawatir, gitu. Rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut. Oleh sebab itu dalam relasi seksual tidak boleh ada paksaan dan kekerasan sebagaimana amanat dari dua ayat tadi, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menekankan yang digarisbawahi dari inti kandungan ayat itu adalah terkait ayat 187 surat Al-Baqarah ini mengindikasikan adanya aspek kesalingan, gitu, yang mubadalah atau dalam bahasanya Pak Fakhruddin Abdul Qadir, ya, atau mutuality atau reciprocity dalam relasi seksual. Penyebutan frase kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna disampaikan secara bergantian dan ini termasuk yang disebut kalau dalam istilah balaghah itu majaz isti'aroh, ya. Majaz isti'aroh itu digunakan ketika ada hubungan keserupaan atau musyabbahah di dalam penggunaan lafaznya. Tujuannya adalah untuk memperindah ungkapan, memancing perhatian, dan penekanan atas makna yang diinginkan dalam pembicaraan tersebut. Dalam hal ini tentu saja menunjukkan bahwa ada kesalingan antara pasangan dalam relasi seksual. Saling memberi, saling menerima. Ayat ini juga mengindikasikan tidak boleh dalam relasi seksual mau menang sendiri, gitu ya, atau puas sendiri. Sementara pasangan lainnya dibiarkan tidak mengalami kenikmatan seksual, gitu. Jadi intinya adalah tidak boleh seseorang itu fokus pada egonya pribadi, gitu. Ada sebuah narasi hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad dari Anas, ya. Jika seseorang di antara kamu melakukan hubungan seksual dengan istrinya, maka jika ia telah menyelesaikan hajatnya atau mencapai klimaks atau orgasm sebelum istrinya, gitu, maka jangan dulu harus suami itu harus menunggu sampai juga istri mencapai klimaksnya, gitu ya. Jadi tidak boleh itu yang disebut tidak boleh ego sendiri, gitu. Dan saya teringat dengan tulisannya Annemarie Simmel dalam memberikan pengantar bukunya Sachiko Murata, ya, The Tao of Islam, menyatakan mengomentari ayat ini dengan menyandarkan pada pemikiran religius kuno bahwa pakaian itu seperti alter ego. Alter ego itu keakuan yang lain, gitu. Pakaian bisa menunjukkan kepribadian baru dan pakaian juga bisa berfungsi menyembunyikan tubuh, menutupi pandangan terhadap bagian-bagian yang bersifat pribadi dan melindungi pemakainya. Menurut interpretasi ini, suami istri bisa berbicara satu dengan lainnya kepada alter ego mereka. Dan setiap diri melindungi kehormatan pasangannya. Hal ini memperhatikan betapa baiknya prinsip yang berlaku dalam hubungan perkawinan. Suami istri adalah setara dalam kebersamaan mereka dan sempurna. Gitu. Nah, namun demikian, sebetulnya pada prakteknya, gitu ya, itu kan citra ideal ya, citra ideal yang tercantum di dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 187 tadi. Tetapi pada prakteknya, itu praktek itu sangat kadang-kadang jauh dari penggambaran ideal tadi tentang kesalingan dan kebersamaan. Karena apa? Karena berbagai mitos, stereotip dikembangkan terkait dengan seksualitas perempuan. Misalnya anggapan yang dominan diyakini adalah bahwa seksualitas perempuan itu berbahaya. Kadang tidak bisa dikontrol dan biasanya diasosiasikan sebagai penyebab fitnah atau social disorder, kekacauan sosial. Stereotip seperti inilah yang kemudian biasanya dijadikan justifikasi oleh berbagai kalangan, baik itu masyarakat, pemerintah, institusi yang kemudian sebagai ajang untuk mengontrol seksualitas perempuan, bahkan pada tataran tertentu menghakimi dan mengkriminalisasi seksualitas perempuan. Nah, karena asumsi dan stereotip seperti di atas pula, maka perempuan kemudian digiring untuk lebih banyak tinggal di rumah, dibatasi ruang geraknya, dan atau bila ia keluar pun ada aturan-aturan yang harus diikuti berkaitan dengan penampilan dan kesopanan. Ini ada pernyataan yang cukup menarik kalau saya kritik Fatna As-Sabah terkait dengan perlakuan seksualitas perempuan di dalam masyarakat muslim. Ia menyatakan bahwa the criteria of the beauty in Islam is silence, immobility, and obedience. Ya, Islam dalam pernyataan ini di atas membuat definisi ideal tentang perempuan itu adalah perempuan yang lebih banyak diam di rumah, kemudian tidak banyak bepergian keluar rumah, dan juga taat gitu ya. Karena citra idealnya ini didefinisikan seperti itu, maka kalau ada perempuan-perempuan yang aktif biasanya dikategorisasikan sebagai perempuan yang melawan kodrat diri, dipersalahkan dan bahkan distigmatisasi. Dengan demikian, kalau kita merujuk pada apa yang disampaikan oleh Fatimah Mernissi ya di dalam bukunya Beyond the Veil, itu menyatakan bahwa ada double teori ya, ada standar ganda di dalam masyarakat Islam terkait dengan seksualitas perempuan. Yang pertama adalah pandangan bahwa seksualitas perempuan itu dikategorikasikan sebagai aktif ya, sebagai aktif, bahwa perempuan itu memiliki hasrat seksual yang aktif bahkan cenderung liar gitu ya. Oleh sebab itu harus diwaspadai karena akan menimbulkan fitnah. Seksualitas perempuan yang aktif ini biasanya justru dilekatkan pada perempuan ketika ia sebagai lajang atau single, ya single perempuan sebagai lajang. Karena asumsi ini maka muncullah pembatasan, pengaturan, bahkan pengontrolan atau kriminalisasi pada tubuh perempuan dan segala aspek yang berkaitan dengan seksualitas perempuan. Seperti terlihat dalam perda-perda syariah, pembatasan jam malam atau undang-undang pornografi. Dan yang kedua, ada pandangan yang menyatakan bahwa seksualitas perempuan itu adalah pasif. Tetapi pengkategorian ini mensifati perempuan sebagai seseorang yang diharapkan selalu pasrah, menerima, dan melayani dalam hal seksualitasnya. Pandangan seksualitas perempuan yang pasif ini dilekatkan pada perempuan menikah, married woman gitu ya. Jadi perempuan menikah itu diasosiasikan sebagai perempuan seksualitasnya pasif. Karena harus selalu taat kepada suami yang dan tugasnya adalah memenuhi kebutuhan seksualitas suami kapanpun ia menginginkan. Dan pandangan-pandangan ini ternyata dilegitimasi oleh beberapa teks agama, gitu ya, beberapa teks agama. Dan contohnya adalah hadis tentang laknat perempuan itu sebetulnya yang paling banyak dan populer di kalangan para perempuan ketika berkaitan dengan seksualitas dalam pernikahan. Mereka menyatakan bahwa seksualitas dalam pernikahan itu adalah kewajibannya dan hak suami. Gitu, ya. Contoh adalah ini kenapa saya menyatakan hampir kebanyakan perempuan karena ini terkait dengan penelitian yang saya lakukan. Mungkin saya akan share sedikit terkait dengan penelitian saya yang tadi di awal slide saya itu penelitian ini sudah juga diterbitkan bukunya oleh Routledge ya. Dalam penelitian ini secara spesifik saya ingin melihat pengaruh teks-teks ajaran Islam terhadap persepsi dan perilaku perempuan dalam relasi seksualnya terhadap suaminya. Kalau di awal ketika saya mengajukan judul ini, Mas Adi itu selalu mengatakan bahwa temanya apa ya, sedap-sedap serem gitu ya, terkait dengan seksualitas perempuan. Ya memang kalau kita bicara seksualitas di dalam masyarakat Indonesia itu biasanya dia apa ya, isunya memang sensitif gitu ya, isunya sensitif karena berkaitan dengan ranah privasi gitu. Tetapi juga kadang diasosiasikan berbahaya karena memang itu berkaitan dengan moralitas. Tetapi dalam waktu yang bersamaan kita ada curiositas gitu ya, penasaran gitu ya, karena ini terkait dengan aspek-aspek yang apa ya, tempting gitu ya, penasaran terkait dengan seksualitas. Maka ketika saya melakukan penelitian terkait dengan seksualitas perempuan ini juga perlu strategi-strategi tertentu ya ketika melakukan penelitian ke lapangan. Strategi yang saya lakukan ketika melakukan wawancara dengan para perempuan itu, saya menggunakan feminist ethnography. Yang di situ lebih kita conversation, apa ngobrol gitu ya, tidak menempatkan diri itu justru sebagai teman, sebagai kadang-kadang sebagai anak perempuan bila usianya lebih tua dari saya. Dan saya juga memposisikan diri sebagai insider researcher, bahwa saya juga mengalami apa yang saya pertanyakan kepada para informan yang saya wawancarai gitu. Termasuk juga saya menggunakan aspek reflexivity, bahwa ini juga berkaitan awareness saya terkait dengan masyarakat, terkait dengan internalisasi gender yang juga saya alami gitu. Jadi strategi-strategi itulah yang kemudian membuat saya lebih dekat dengan para narasumber saya. Teori yang saya pergunakan ketika melakukan penelitian itu tentu saja terkait dengan gender dan seksualitas sebagai sebuah konstruksi sosial gitu. Ada beberapa yang menyatakan kajian seksualitas dan gender itu perlu dipisahkan, ada yang perlu disatukan, tetapi kalau berkaitan dengan gender dan seksualitas di Indonesia, itu kajiannya adalah saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dan saya juga menggunakan teori heteroseksualitas. Kalau di malam kemarin kita bisa mendengarkan Ibu Mas Suryah berbicara tentang spiritualitas kaum transpuan, itu banyak distigmatisasi gitu, karena memang Indonesia itu menganut apa ya yang disebut Saskia Wiringa itu heteronormativity. Heteronormativity itu bahwa yang diterima di dalam masyarakat Indonesia itu hanya ada dua jenis kelamin ya, laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, keempat itu tidak diakomodir atau tidak diakui gitu. Nah, satu aspek yang kemudian perlu digarisbawahi ketika kita bicara tentang heteroseksualitas itu relasinya dibangun berdasarkan hierarki kebanyakan, gitu ya. Ada relasi kuasa dalam hubungan tersebut, gitu ya. Nah, dalam hal ini kemudian pada prakteknya tadi gambaran citra ideal yang ada di dalam surat Al-Baqarah 187 itu ternyata di dalam prakteknya sangat jarang dipenuhi gitu, karena banyak diabaikan gitu ya, tentang kesiapan istri atau perempuan ketika ingin melakukan hubungan seksual, atau suami tidak melakukan foreplay atau mukaddimah ya ketika mau melakukan hubungan seksual, atau bahkan banyak sekali di antara para narasumber saya juga mereka mengalami kekerasan karena apa, pemaksaan hubungan seksual, karena tadi di dalam masyarakat Indonesia, budaya kita masih memberikan privilege bahwa seks dalam pernikahan itu adalah hak suami. Maka dalam proses seperti ini akan sangat sulit mengekspresikan gitu ya, keinginan apa yang diinginkan oleh perempuan terkait dengan apa yang ingin dalam relasi seksualnya. Nah, kebanyakan ini yang sangat, ada dua hal kalau saya melihat ya. Kenapa perempuan menganggap bahwa seks dalam pernikahan itu sebagai kewajibannya dan hak suami? Karena justifikasi tadi, budaya dan tek-tek agama. Kalau dalam budaya Sunda, kalau menolak keinginan suami untuk melakukan seks itu disebutnya pamali, gitu ya. Tapi kalau dalam teks agama, kemudian dilabeli sebagai dosa. Tapi teks-teks agama ini yang justru lebih banyak berpengaruh kepada perempuan daripada aspek budaya. Karena apa? Karena teks agama itu punya, ada nilai-nilai sakralitasnya, gitu ya. Nanti di akhirat dan lain sebagainya. Maka itu yang lebih mempengaruhi perempuan terkait dengan tadi dalam hubungan relasi seksualnya. Dan ayat ketika saya melakukan wawancara, ayat tentang laknat perempuan, laknat malaikat itu paling banyak dikutip oleh perempuan, sementara ayat surat Al-Baqarah ayat 187 itu mereka tidak mengetahui terkait dengan bahwa di dalam Al-Qur'an justru relasi seksual itu adalah berdasarkan kesalingan dan kesetaraan. Gitu ya. Maka pemahaman tentang tadi pandangan ganda terhadap seksualitas perempuan dan itu apa mempengaruhi dan pengaruh-pengaruh interpretasi teks atas agama gitu, dikuatkan juga oleh konstruksi sosial budaya yang masih menganggap perempuan sebagai inferior terhadap seksualitas laki-laki. Akan tetapi pada waktu yang bersamaan memandang seksualitas perempuan tadi sebagai liar dan berbahaya. Pandangan stereotip ini tentunya harus sudah saatnya kita hilangkan karena bertentangan dengan pandangan moral tentang kesetaraan bagaimana dituarakan oleh ayat Al-Quran tadi. Juga yang terdapat dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31 yang menyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan itu sama-sama memiliki hasrat seksual dan keduanya diharapkan untuk mampu mengontrol hasrat tersebut terkait dengan cara pandang dan mindset dari masing-masing. Maka pandangan Islam tentang hubungan seksual dalam pernikahan bukan saja dilihat sebagai kegiatan yang hanya berkaitan dengan hawa nafsu, tetapi juga berkaitan dengan aspek sakralitas. Disebut sakral karena Islam menganggap hubungan seks dalam pernikahan juga memiliki nilai spiritualitas dan mendapatkan pahala dari Allah karena bernilai ibadah. Oleh sebab itu, karena ia bernilai ibadah, seyogianya hubungan seksual antara suami dan istri tidak dilakukan berdasarkan paksaan dan melibatkan kekerasan. Tetapi hubungan yang bernilai ibadah adalah hubungan seks yang menyenangkan bagi kedua belah pihak dan saling menghargai pilihan dan kehendak masing-masing pasangan. Perempuan juga sama-sama manusia yang berhak atas relasi seksual yang menyenangkan. Hak ini juga perlu diakomodir oleh laki-laki dan untuk memenuhi dipenuhi secara bersama-sama. Ada saling memberi dan juga.
Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.